Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia ya msomaji wako Harrison Kamau. Kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total imesema mapema leo kuwa inaongeza umiliki wake kwenye mradi wa uchimbaji mafuta nchini Uganda, swala ambalo limekosolewa pakubwa na makampuni ya kutetea haki pamoja na wanamazingira kupitia mkataba wa mauzo uliofikiwa na kampuni ya mafuta ya Uingereza Total. Total imesema kuwa italipa dola milioni 575 ili kumiliki asilimia 33.33 ya hisa za Total kwenye mradi huo wa mafuta ulioko kwenye ziwa Albert, Uganda, na uliopendekezwa na shirika la bomba la mafuta la Afrika Mashariki, EACOP. Mradi huo utakapokamilika, basi utakuwa na bomba la mafuta litakalopitia nchini Tanzania. Total imesema kuwa italipa dola milioni 500 mwanzoni na kisha kuongeza hela zingine zitakazobaki pale mradi utakapozinduliwa. Total inatathmini tena kuhusika kwake kwenye mradi huo wakati kukiwa na wasiwasi wa maelfu ya watu kuondolewa makwao pamoja na athari kwenye mazingira. Marekani imesema kuwa itaendelea kushinikiza Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nyuklia bila kujali aliye kwenye utawala wa Pyongyang. Hayo yamesemwa jana Jumatano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo wakati kukiwa na wasiwasi wa kuhusiana na afya ya kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Maafisa wa Marekani akiwemo Rais Donald Trump hawajazungumzia kuhusu hali ya afya ya kiongozi huyo licha ya ripoti kuwa sio nzuri baada ya kufanyiwa upasuaji siku kadhaa zilizopita. Lakini wakati akifanya mahojiano na wanahabari, Pompeo amesema kuwa alipata kukutana na dada ya Kim, Yong Jong, ambaye kuteuliwa kwake kwenye ngazi ya juu serikalini hivi karibuni kunaonekana kama maandalizi ya kushika hatamu za uongozi. Amesema kuwa Marekani itaendelea kushikilia ahadi yake kwa watu wa Korea Kaskazini kwamba kuna matumaini katika siku za mbele iwapo mradi wa nyuklia utasitishwa nchini mwao. Pompeo amewahi kuzuru Korea Kaskazini mara nne wakati akipanga kikao cha kihistoria kati ya Trump na Kim baada ya zaidi ya miaka 50 ya uhasama kati ya mataifa yote mawili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kumbuka pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wataalamu wa afya pamoja na watafiti wamesema kuwa janga la COVID-19 huenda likaendelea kwa muda mrefu, wakati wakifichua kuwa vifo vya kwanza vya maambukizi hayo hapa Marekani vilitokea wiki kadhaa kabla ya janga hilo kutangazwa. Virusi vya COVID-19 vimeua zaidi ya watu 1180 kote ulimwenguni, huku zaidi ya watu milioni 2.6 wakiambukizwa, wakati mataifa yakijitahidi kuchukua tahadhari pamoja na kuokoa uchumi unaoporomoka. Baadhi ya mataifa yameanza kulenga na kulegeza kamba kutokana na shinikizo kwamba baada ya mamilioni ya watu kupoteza ajira kutokana na hatua za tahadhari zilizochukuliwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus sasa Jumatano ameonya kuwa vita dhidi ya virusi hivyo bado viko mbali kumalizika. Ameonya kuwa virusi hivyo vitachukua muda mrefu kabla ya kutokomezwa kabisa, akisema kuwa mataifa mengi yako kwenye siku za mwanzoni tu za maambukizi, ikitarajiwa kuwa visa vya maambukizi vitaongezeka kwanza kabla ya kuanza kushuka. Masoko ya hisa huko Asia leo Alhamisi yameimarika kufuatia kupanda tena kwa bei za mafuta ghafi katika soko la Marekani baada ya kushuka kwa viwango vikubwa mapema wiki hii. Soko la hisa la Nikkei Japan limepanda kwa 1.5%, huku masoko ya Hong Kong na Seoul pia yakisemekana kupanda, wakati yale ya Shanghai China na Sydney Australia yakibaki pale pale. Bei ya mafuta hapa Marekani imepanda kwa 6.2% na kuuzwa kwa dola 14.64 kwa pipa, ikiwa ni kinyume na Jumatatu ambapo yalishuka hadi dola 37.63 chini ya sufuri, ikiwa mara ya kwanza katika historia. Shughuli za kiuchumi kote duniani zimedumazwa na janga la COVID-19, ambapo matumizi ya mafuta yameshuka kwa kiwango kikubwa, ikihofiwa kuwa wazalishaji wa bidhaa hiyo huenda wakalazimika kulipa wateja wake ili wachukue bidhaa au mafuta ya ziada yaliyoko kwenye soko. Soko la ulimwengu la mafuta ghafi la Brent pia linasemekana kuimarika kwa karibu 1% na kufikia dola 21.32 kwa pipa hivi leo. Na waziri mpya wa afya wa Brazil ameelezea wasiwasi wake kutokana na mfumo unaotumiwa na magavana katika kukabiliana na janga la kuenea kwa virusi vya corona. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikukaribisha kusikiza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia hali ya virusi vya korona inavyoendelea ulimwenguni, lakini tutajikita zaidi katika juhudi mbalimbali zinazofanyika katika mataifa ya Afrika ya Mashariki kwa hivi sasa. Na katika sehemu ya pili basi tutaangalia hali ya mafuriko ambayo yamekumba eneo la Afrika Mashariki na Kati, ambapo mataifa mbalimbali yamejikuta yakipoteza maisha ya watu kutokana na vifo vilivyosababishwa na mafuriko. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Na Kwa Undani hivi sasa tunaanzia kuangazia maambukizo ya virusi vya korona, ambapo mpaka hivi sasa nchi mbalimbali ulimwenguni zinaendelea kupambana na virusi hivi vya korona, huku juhudi mbalimbali zikipata upinzani kutoka kwa wananchi wa mataifa mbalimbali. Kwa mfano Marekani, hapa yapo maandamano yanayoendelea ya watu kutaka maisha yarejee kama kawaida katika majimbo mbalimbali. Ikumbukwe kwamba kwa hivi sasa Marekani majimbo mengi tu yamefunga shughuli nyingi zile ambazo zina kusanya watu kufika katika maeneo mbalimbali na kutaka watu kubakia majumbani mwao, ikiwa ni njia mojawapo ya kukabiliana na virusi hivi vya korona. Lakini kwa muktasari tu, kile kinachoonekana ulimwenguni hivi sasa, maambukizo yanafikia ni zaidi ya watu 267,000 kote ulimwenguni. Vifo mpaka hivi sasa vimeshafikia watu zaidi ya 186,000, huku wale waliopona kutokana na virusi hivi vya korona wamefikia zaidi ya watu 730,000. Marekani bado inaendelea kuongoza kuwa na maambukizo mengi na vifo vingi. Mpaka hivi sasa maambukizo ya watu ambao wamegundulika kuwa na virusi vya korona ni watu zaidi ya 800,000, na vifo vikiwa ni zaidi ya watu 40,000. Uhispania yenyewe na yenyewe inaendelea kuongeza idadi ya watu walipata maambukizo, ikiwa na watu zaidi ya watu 210,000, huku vifo vikiwa ni zaidi ya 22,000. Italia nayo hivi sasa ikiwa inaonekana hali kuwa shwari, manake kwa taarifa ambazo zinazoelezwa wagonjwa na vifo vimeanza kupungua. Lakini kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki, ukanda huu ambako hivi sasa kuna juhudi mbalimbali zinafanywa na mataifa ya Afrika ya Mashariki, idadi ya maambukizi inaonekana kuongezeka, ambapo mpaka hivi sasa Kenya imeshaandikisha jumla ya maambukizo 320, vifo vikiwa ni watu 14 mpaka hivi sasa. Tanzania yenyewe ina jumla ya maambukizo 284 mpaka hivi sasa, ikiwa ni idadi ya watu ambao inaelezwa kuwa wameambukizwa virusi hivyo vya korona. Rwanda yenyewe mpaka sasa ina jumla ya wagonjwa 153 ambao wamegundulika kuwa na virusi vya korona. Vile taifa la Uganda ambalo na yenyewe liko katika ukanda huo wa Afrika ya Mashariki, mpaka sasa lina jumla ya wagonjwa 63, huku taifa la Burundi, nchi nyingine mwanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ikiwa na jumla ya wagonjwa 11, kifo kimoja, na Sudani Kusini yenyewe ikiandikisha mpaka hivi sasa wagonjwa takriban wa 4. Basi tukiachilia hayo yanayoendelea hivi sasa, tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania, ambako kwa siku nzima ya leo kumekuwa na taharuki katika jiji la Dar es Salaam, jiji ambalo lina maambukizi mengi kwa nchi ya Tanzania pamoja na visiwa vya Zanzibar. Sasa Dar es Salaam kulikuwa kumezagaa taarifa kwamba wanaoshukiwa kuwa ni wagonjwa wa COVID-19 wametoroka katika hospitali ya Amana, ambayo hospitali iliyoteuliwa kushukiwa kushughulikia wagonjwa hao. Sasa kutokana na hilo, nimemtafuta mkuu wa wilaya ya Ilala Bi Sofia Mjema kupata ufafanuzi ya kile ambacho kinaendelea. Ikumbuke kwamba asubuhi ya leo alisikika akinukuliwa na moja ya chombo cha habari nchini Tanzania akieleza kinagaubaga kwamba kuna taarifa za wagonjwa hao kutaka kuondoka katika hospitali hiyo. Na kwanza kabisa nikataka kumuuliza, je, ukweli ni nini hasa juu ya hili?
Kweli wenyewe ni kwamba hakuna wagonjwa ambao wamekimbia au wametoroka. No. Wagonjwa ambao waliokuwepo hapo ni wale ambao wako na sasa, in fact wagonjwa wetu bado wale ambao wako kwenye hiyo karantini au ambao wameenda kutibiwa pale wako intact na hamna aliyeondoka. Isipokuwa wao walichokuwa wanakitaka ni kwamba tumekaa hapa hospitalini, hatuumwi kichwa, hatukohoi, hatu nini, sisi tunataka kuondoka. Kwa hiyo walikuwa wanalazimisha ile sisi tuondoke kwa sababu hatuumwi chochote, kwa nini tuendelee kubaki? Mimi nafikiri ni vizuri sisi tukiondoka. Kwa hiyo tulichokuwa tumefanya ni kuendelea kuwa cancel na kuwaambia kwamba wabakie pale ili waangaliwe hali zao. Unajua mtu ukija siku ya kwanza tu na siku ya pili ukasema nataka kuondoka kwamba anajisikia vizuri, well actually huwa kiafya na kwa utaalamu hawafanyi hivyo. Kwa hiyo wakaomba wabaki ili waweze kuangaliwa hali zao, na kikuto hali zao hazina matatizo wataondoka, watarejea nyumbani. Kwa hiyo pale ilipokuwa imekaa mle ni ile wasiwasi tu kwamba hivi nisikie vibaya, why niendelee kukaa hospitali. Sasa that's the case. Lakini hivi watu wamesema sio, watu wamekimbia, wametoroka, wamepanda mabasi. Hakuna kitu kama hicho ambacho kimetokea. Hakuna.
Hizi taarifa ambazo zimekuwa zikizagaa zikielezwa kwamba kuna watu wameondoka, na hapo awali ulinukuliwa na moja ya chombo cha habari hapo nchini Tanzania kwamba kuna taarifa ulizisikia kwamba wapo watu walioondoka, na ungependa kuwauliza walinzi wa hospitali hapo ya Amana. Walinzi wanasema nini juu ya hili?
Hapana, ndio narudi sasa, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna mtu yoyote aliyetoroka. Ndio nataka kuhakikisha kwamba hakuna mtu aliyetoroka, wagonjwa wetu wapo, na tuendelee kuambia wananchi waendelee kufanya kazi zao kama kawaida, ili taharuki zinazoletwa na watu ambao wanaotaka kuweka sintofahamu na kuleta taharuki na kuwahofisha wananchi, hizo tuwaache, na sisi tuhakikisha kwamba serikali tunaendelea kusimamia hilo ili wananchi waweze kuendelea na kazi zao kama kawaida na wasiwetewe uongo kama huo. Kwa kweli tunataka kuambia waandishi wengine wakiwa wanaandika waandike vitu ambavyo wana uhakika navyo. Ndio maana mimi nilivyoulizwa asubuhi nikasema niacheni kwanza nikaangalie na niulize kama kuna wananchi wa wagonjwa waliotoroka. Hakuna wagonjwa waliotoroka, wagonjwa wetu wote wapo na wanaendelea na matibabu yao. Watakapomaliza muda wao wasi watarudi zao nyumbani.
Kuna taarifa nyingine ambazo pia zinaelezwa kwamba kuna wale ambao wanaona bora warejee nyumbani ni kutokana labda na huduma kutokuwa nzuri kwa namna ambavyo wao wanatathmini. Hili nalo hebu tueleze hali ya huduma katika hospitali ya Amana ambayo ni teule hivi sasa kwa ajili ya kuangazia ama kuwahudumia watu ambao wamekutwa na maambukizi ya virusi vya corona.
Labda ni kuambie na wewe unalifahamu kwamba mtu akikutwa na ugonjwa huo hakuna ile dawa ya kusema kwamba hii hapa kunywa ndio inaoponesha. Kinachoangaliwa pale, unaumwa kichwa utapewa dawa ya kichwa, unakohoa utapewa dawa ya kohoa na kadhalika. Sasa katika hizo ambazo watu wanaiona kwamba kuna dawa ambayo inayopewa wewe na mimi tunajua katika hilo hakuna dawa ya corona. Ni vile viashiria tu ambavyo vinakusumbua ndio utakayopewa. Sasa wenyewe hawana viashiria. Wamesema hawana, wamesema sisi hatuumwi na kichwa, hatuumwi kukohoa, hatuumwi chochote, basi sisi tunaomba kwenda nyumbani. Kwa hiyo hilo ndio ambalo lipo. Haya mengine ndio maana nasema tunakaa na kutaka kuchagua tu serikali na kuona kwamba haipo, haipo makini, haijafanya hiyo, si kweli na halipo kitu kama hicho.
Labda ungetueleza vile vile kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, utaratibu mzima wa mpaka mgonjwa kufikishwa hapo Amana. Maanake tulimsikia waziri wa afya Umi Mwalimu akiweka bayana kwamba watu wasiende hospitali ya Muhimbili na hospitali ya Amana ndiyo hospitali teule. Utaratibu uko wapi? Maanake wewe ni mkuu wa wilaya na hospitali ya Amana iko ndani ya wilaya yako.
Iko ndani ya wilaya yangu, na hospitali ya Amana ni hospitali ya mkoa, ukiangalia sio hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya mimi na hospitali ambayo ni Kivule ndio hospitali ya wilaya, hii ni hospitali ya mkoa. Lakini kwa sababu ni hili ni jambo la ulinzi na usalama, ndio maana unaona kama mkuu wa wilaya ndio anayejibu haya. Lakini hizi taratibu zingine, mgonjwa anafanya nini, anachukuliwa wapi, anafanya nini, hizo taratibu ziko chini ya mheshimiwa waziri, na yeye ndio msemaji mkuu, na yeye ndio anaweza kusema mwingine yote. sisi tuko kwenye upande wa utawala na kuangalia kuna ulinzi, amani na usalama ambao uko hapo. Ndio maana mkuu wa wilaya anaongea, kwa sababu hilo jambo liko linaonekana kama ni taharuki na liko ndani ya wilaya yangu, na ndio maana nimeajibu haya.
Na mpaka hivi sasa hao wagonjwa ambao kwa namna moja ama nyingine hivi sasa wanaendelea vizuri, na wakiona kwamba bora wangeendelea kurejea nyumbani na kujiuguza ama kuendelea na shughuli zao, kile ambacho wataalamu wa afya wamewashauri ni nini hasa?
Ninarudia tena kusema kwamba ukifika pale lazima uangaliwe, na utakapokaa kwa zile siku ambazo zimeshauriwa na wataalamu, kimalizika kwamba ukionekana uko vizuri unarudiza kwa nyumbani, na hilo ndio ambalo linafanyika.
Kwa maana hiyo hivi sasa hakuna mtu yoyote ambaye kwa namna moja ama nyingine ameruhusiwa baada ya yeye kuona kwamba angependa kwenda nyumbani.
Hilo sitaweza kusema. Narudia tena, kwenye upande wa utaalamu, upande wa afya na nini, hayo yanaongelewa na mheshimiwa waziri, ndo atakayesema kwamba nani ameruhusiwa, wangapi wameruhusiwa, wangapi bado wapo na wangapi wamepona. Sisi kazi yetu ni kuangalia kwenye kamati yetu ya ulinzi na usalama na kuhakikisha kwamba watu wote wana amani na utulivu.
Asante kabisa, Sofia Mjema ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ilala. Ikumbuke hospitali ya Amana kama alivyogusia ni hospitali ya mkoa, lakini ipo ndani ya wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam, hospitali ambayo imeteuliwa kwa ajili ya kushughulikia wale ambao wamegundulika kuwa na maambukizo ya virusi vya korona. Na hivi sasa tukiangazia taifa la Kenya, taifa ambalo mpaka hivi sasa lina idadi kubwa ya wagonjwa ama wale ambao wamegundulika kuwa na virusi vya korona, ikiwa na jumla ya maambukizo 320. Nimezungumza na mwanahabari wetu Uba Abdi kutaka ufahamu kile kinachoendelea, lakini zaidi ni kuongezwa kwa kaunti ya Mandera katika idadi ya kaunti zilizowekewa marufuku za watu kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Uba Abdi, hebu tufahamishe kile kinachoendelea hapo.
Visa vya watu walioambukizwa virusi vya korona vinaendelea kuripotiwa nchini Kenya, huku serikali ikiweka mikakati ya kupunguza kuenea kwa virusi hivyo. Akizungumza na vyombo vya habari, waziri wa afya Mutahi Kagwe amethibitisha watu 17 wameambukizwa virusi vya korona hii leo na kufikisha idadi ya walioambukizwa virusi hivyo kuwa 320. Serikali ya Kenya imesisitiza kuwa utovu wa nidhamu unachangia pakubwa kwa virusi vya korona kuenea. Kaunti ya Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya ikiangukiwa na shoka la kupigwa marufuku kuendesha shughuli zozote za usafiri kwa muda wa siku 21. Uamuzi wa serikali katika kaunti ya Mandera inajiri baada ya idadi ya watu walioambukizwa virusi vya korona kuongezeka na kufika 8. Hofu zaidi ikiwa ni baadhi ya wanaougua virusi hivyo wakiwa ni wakimbizi wa nchi jirani. Uamuzi wa wizara ya afya ukilenga kuwakinga wenyeji dhidi ya virusi vya korona, wakaazi wamelalamika kuwa marufuku hiyo huenda ikawaumiza, hasa wakati huu ambapo wakaazi wa eneo hilo wanajitayarisha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hata hivyo, serikali imeshikilia kuwa kutokana na hulka za baadhi ya watu walio karantini kutoroka, basi maagizo yoyote yanayotolewa ni sharti yafuatwe na wanaokiuka wanachukuliwa hatua za kisheria. Huku hayo yakijiri, wauguzi na wafanyikazi wa hospitali ya rufaa katika kaunti ya Garissa wamesitisha huduma zozote za hospitali kwa madai kuwa serikali ya kaunti hiyo imechelewesha mishahara yao, na kumlaumu gavana wa kaunti hiyo kwa matayarisho hafifu ya kukabili janga la korona. Wauguzi hao aidha wamelalamikia ukosefu wa vifaa vya kutosha katika hospitali ya Garissa ili kukabili na kujikinga dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya ni moja ya maeneo ambayo yanashuhudia visa vya maambukizi ya korona, huku wananchi wakionekana kutozingatia maagizo ya wizara ya afya. Awali serikali ya Kenya ilionya kwamba huenda jumla ya visa 10,000 vikaripotiwa ifikapo mwishoni mwa mwezi huu iwapo Wakenya hawatatii ushauri unaotolewa na serikali.
Asante sana Uba Abdi kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo katika taifa hilo la Kenya. Na hapo basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili tunaangalia hali ya mafuriko ambayo imekuwa ikiendelea katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ikumbukwe kwamba mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda, alikadhalika Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika ukanda wa Mashariki, yameshuhudia mvua kubwa ambayo imesababisha mafuriko na kuleta maafa ya hapa na pale. Katika mji wa Uvira, taarifa zinaelezwa kwamba zaidi ya watu 40 wamepoteza maisha, halikadhalika nchini Burundi watu zaidi ya 10, nchini Rwanda zaidi ya 10, na halikadhalika katika taifa la Kenya wapo ambao watu wamepoteza maisha yao kutokana na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na mafuriko hayo makubwa. Lakini kutokana na hilo, kwanza kabisa tukamtafuta mtaalamu wa masuala haya ya hali ya hewa kutoka idara ya hali ya hewa ya Kenya, ambapo mwenzangu Josephat Kioko, kufuatia mafuriko hayo makubwa ambayo yamekuwa kishuhudiwa wakati huu katika nchi za Afrika Mashariki na kusababisha maafa makubwa, mwenzangu amezungumza kwa njia ya simu na afisa huyu mwandamizi katika idara ya utabiri wa hali ya hewa ya nchini Kenya, Dr. Richard Mwita. Moja kwa moja basi tusikie kile ambacho anaeleza kwamba hali hii imetokana na nini kwa ukanda huu wote wa Afrika Mashariki na Kati kukabiliwa na hali hii ya hewa ambayo imesababisha mafuriko makubwa.
Kweli kwa kabisa, sisi utabiri ambao tunauibua huwa mara nyingi ni wa nchi nzima, unaangazia nchi ya Kenya, ila pia tunajaribu pia kuangazia na nchi zilizo Afrika Mashariki, hususan kwa sababu hali ya hewa mara nyingine huwa inaibuka kutokana na mfumo ambao unachangia hali ya mvua katika sehemu nzima, na hivi sasa sehemu za Afrika Mashariki. Kwa hiyo iwapo tuna mafuriko tuseme nchini Kenya, pia tunaweza tukaangazia kidogo na hali ya mafuriko katika maeneo mengine, hususan kama imetanda na inaleta hasara ambayo inaweza ikalinganishwa katika eneo nzima.
Na kwa sababu usafiri mwingine unahusu maji, na tunaona mara nyingi baharini inakuwa na vitu kama tsunami, utabiri huu wa sasa, kuna hatari gani mmetoa kuhusiana na mambo ya bahari?
Kufikia sasa hali ya bahari imekuwa tulifu ukilinganisha na pale awali. Kama katika kipindi cha vuli mwaka jana, uliona kwamba kulikuwa na hali tete katika bahari yetu, hususan bahari ya Hindi. Na tuliona kwamba kwanza kabisa tulikuwa na kiashiria kikuu cha upepo, mwendo wa upepo ulikuwa kali sana. Na kwa hivyo wale ambao wanaridhia sana katika ile biashara ya uvuvi na mambo kama yale baharini, tuliona kwamba waliweza kuathirika kwa njia moja ama nyingine kwa sababu ya pepo kali ambazo zilipelekea mawimbi ambayo kidogo yali adhiri shughuli zao za baharini. Kwa hiyo lakini katika kipindi hiki hiyo athari ya upepo mkali imekuwa ni nadra sana, ila kidogo pia tunatoa tabiri zetu na habari kuhusiana na mwendo na kazi ya pepo katika bahari, hususan mwambao wa pwani. Hali halisi kwa sasa hivi,
siku zinazokuja hivi karibuni, yule msikilizaji na raia anayetegemea vyombo vya habari kama redio na runinga ili kupata habari, kuna athari gani mnazompatia kuhusiana na mafuriko yanayozidi kuwa makubwa?
Kila mara tunapoandaa na kuibua tahadhari zetu, huwa tunazipeperusha moja kwa moja kwa vyombo vya habari na pia kwa wadau mbalimbali ambao watazitumia kwa mipangilio tofauti. Kwa mfano, kama ni wadau walio katika sekta ya kilimo, wataitumia kwa mipangilio ya kilimo. Kama ni wadau walio katika sekta ya wanahabari, basi itakuwa sasa ni zamu yao kuweza kuwahabarisha wasikilizaji wao, labda na wengine ambao wanahitaji hizi taarifa. Kwa hivyo mara tu zinapochipuka huwa tunazipeperusha, tunawatumia, na japo wana maswali pia huwa wanatualika, wakati mwingine tunatembelea vyumba vyao vya habari ama vituo vyao vya habari, na kuweza kuwaelezea kwa labda kwa ufupi ama kwa urefu kulingana na ni yapi ambayo wangetaka kujua zaidi kulingana na ile athari ambayo tumepata.
Bwana Richard Mwita, nikushukuru sana kwa kushiriki mahojiano haya ya redio na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, shukrani.
Asante sana Joseph Kioko na Dr. Richard Mwito kwa kutoa ufafanuzi huo juu ya kile ambacho kinaendelea kutokana na mafuriko yaliyosababisha vifo na maafa makubwa katika sehemu hizo za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Basi kutokana na hilo nimezungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi kutaka kufahamu kwa nchi ya Burundi hali ikoje, manake wiki nzima tumekuwa tukifuatilia huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika Kenya na sehemu nyingine ambako maafa yametokea. Sasa Hichu Burundi, hebu tueleze kwamba hali ya mafuriko ikoje nchini Burundi mpaka hivi sasa.
Hakika hali halisi ya mafuriko ya maji nchini Burundi ni ya kutisha kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tokea siku kadhaa mvua kubwa zimenyeshwa kwa wingi katika maeneo kadhaa ya taifa la Burundi. Kwa mfano katika mtaa wa Gatumba kwenye mpaka na nchi jirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni kwenye kilomita kama 15 hivi na mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, mto wa Rusizi unaogawanya nchi hizo mbili jirani, yani Burundi na RDC, umekumbwa na mafuriko makubwa ya maji. Maji hayo yalijipenyeza baadaye katika majumba au makazi ya wananchi na kulazimisha kuhama makazi yao. Bila kukawia, shirika la Msalaba Mwekundu, yani Red Cross, liliwasili haraka katika eneo hilo la mafuriko na kuwaokoa wananchi. Hata hivyo, shida kubwa ni kwamba wananchi hao hadi sasa hawana nafasi ya kuishi. Baadhi yao wamejikuta wameomba hifadhi katika jirani zao, na wengine hawakupata fasi mahala pa kuhifadhiwa na wanalazimika kulala barabarani.
Na je, maafa yaliyotokea hapo yapo kwa kiwango gani kwa mujibu wa taarifa ambazo mmeelezwa?
Mahala pengine kulikoripotiwa mafuriko ya maji ni katika tarafa ya Musigati, ni katika mkoa wa Bubanza, kaskazini magharibi mwa Burundi. Na hata mjini kati Bujumbura, na sasa katika mitaa ya Kinindo na Kivenga, mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika yamearifiwa pia. Ni nayo hali hiyo imetokana vile vile na mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha.
Na je, kuna taarifa ya watu kutaabika mpaka muda huu kwa sababu ya mafuriko hayo?
Ama kuhusu hasara ambazo zimesababishwa na mafuriko haya maji, hadi sasa maafa ya watu watatu ndiyo yameripotiwa katika tarafa ya Bubanza, ambapo imetajwa kuwa wananchi wamethibitisha kuwa miongoni mwa watu hao watatu waliofariki ajili ya mafuriko ya maji ni pamoja na watoto wawili na mtu mmoja waliokuwa wakichunga mbuzi na ngombe zao. Walikuwa wakichunga mbuzi na ngombe kando kando na mahala hayo yaliyoathiriwa na mafuriko hayo ya maji. Hakika watu wanaosumbuliwa zaidi na mafuriko ya maji ni wananchi wa mtaa wa Gatumba, ambao licha ya kupoteza maskani yao wamejikuta wamekabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Na wanaotaabika zaidi ni watoto. Yaani miongoni mwa watu hao walioathiriwa kunapatikana idadi kubwa ya watoto. Hivi sasa juhudi nyingi zimekuwa zikifanywa na serikali pamoja na mashirika mbalimbali ya huduma za kiutu ili kujaribu kuwasaidia wananchi hao walioathiriwa, lakini hofu inayoendelea kutanda miongoni mwa wananchi hao ni kwamba utabiri wa wataalamu wa masuala ya hewa umetaja kuwa mvua kubwa zitaendelea kunyesha sana siku zijazo. Ama kuhusu mtaa wa Gatumba kwenye mpaka na nchi jirani ya DRC, hakuna maafa yaliyotokea, lakini kama ilivyofahamishwa na viongozi wa utawala, watu zaidi ya 1,029 pakiwemo watoto zaidi ya 1,022 nyumba zao ziliharibika sana na mafuriko hayo ya maji na kuwalazimisha kuyahama makazi yao. Wakati huu baadhi ya waathiriwa hao wamepewa hifadhi katika mashule na makanisa mbalimbali ya mtaa huo wa Gatumba.
Shukran kabisa Jean-Marie Hichu Burundi kwa kutuletea sehemu hiyo na kutupatia taarifa hizo. Na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.